ายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะพบกับเราสองคนนะคะกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสค่ะ
ค่ะพบกับดิฉันนะคะคิมชัยสุขประเสริฐค่ะ
ค่ะมุทิตาเชื้อช่างค่ะเราสองคนก็จะหาข่าวสารนอกกระแสมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างคะคุณคิม
สัปดาห์นี้นะคะของคิมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนชุมนุมอีกแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการคัดค้านเหมืองทองคำที่จังหวัดเลยก็เดี๋ยวค่อยมาฟังรายละเอียดกัน
ค่ะส่วนของดิฉันเป็นเรื่องของวงการบันเทิงนิดนึง
นะคะจ้ะก็มีเรื่องบันเทิงกันด้วยนะคะ
ก็ลองเดี๋ยวลองดูว่าบันเทิงหรือไม่บันเทิงขนาดไหนนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังนอกกระแสอยู่2เรื่องนะคะที่เขาไปศาลปกครองก็คือหนัง Insects in the Backyard นะคะของคุณธันวารินสุขพิสิทธิ์นะคะอีกเรื่องนึงคือเชกสเปียร์ต้องตายนะคะของคุณมานิชศรีวานิชภูมิและก็คุณสมานรัตน์กาญจนวานิชนะคะ2เรื่องนี้ถ้าจำกันได้เป็นหนังที่ถูกกระทรวงวัฒนธรรมแบน
ค่ะคือไม่ให้ฉายในเมืองไทย
ค่ะเพราะว่าด้วยเหตุผลเรื่องของศีลธรรมอันดีและก็ความสงบเรียบร้อยของประชาชนทีนี้มีการฟ้องร้องกันในศาลปกครองด้วยนะคะก็แต่ว่าผลก็ยังไม่ออกว่าตกลงจะให้ฉายหรือไม่ให้ฉายแต่เหตุการณ์ล่าสุดก็คือมีการปล่อยให้โหลดหนังเรื่องนี้ได้ใน BitTorrent
ไม่ให้ฉายแต่โหลดได้ดูกันได
้หาโหลดบิตได้นะคะทีนี้ผู้กำกับทั้งสองท่านเนี่ยจากหนังแนวๆทั้งสองเรื่องเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยไปแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.นะคะซึ่งเป็นคล้ายๆตำรวจไซเบอร์นะคะว่าเฮ้ยมันมีการปล่อยให้โหลดบิตหนังที่ต้องห้ามซึ่งเขาก็ยังไม่ได้นำออกมาฉายยังไม่ได้เงินยังไม่ได้อะไรเลย มันเป็นลิขสิทธิ์เขาอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากแจ้งความเสร็จเนี่ยก็เดินทางไปที่ศาลปกครองด้วยเพื่อนำเรื่องที่แจ้งความเนี่ยไปเร่งรัดคดีเพราะว่าหนังเรื่อง Insects in the Backyard เนี่ยมีการฟ้องร้องไปตั้งแต่วันที่28มีนาคม2554นะคะเสร็จสิ้นกระบวนการส่งเอกสารของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้วแต่ว่าศาลยังไม่มีคำพิพากษาว่า
คือฟ้องศาลปกครองนี่กรณีอะไรอะคะ
กรณีที่กระทรวงธรรมสั่งแบนเขาคิดว่ามันไม่ควรจะแบนแล้วก็น่าจะฉายได้นะคะส่วนกรณีของเชกสเปียร์ต้องตายนี่ก็ยื่นฟ้องไปเมื่อเร็วๆนี้คือเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาก็คล้ายๆว่าเรื่องมันไปคายศาลปกครองแต่ขณะเดียวกันมันมีการปล่อยให้โหลดปิดได้ก็เลยไปฟ้องร้องกันนะคะซึ่งก็ในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่ามันเป็นผลพวงของพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์พ.ศ. 2551ซึ่งอาจจะไปจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในทางศิลปะวัฒนธรรมที่มันสะท้อนออกทางภาพยนตร์ตอนนั้นก็วิจารณ์กันเยอะมากทีเดียวนะคะแต่ตอนนี้เรื่องก็เริ่มเงียบหายไปแล้วเหตุผลที่กระทรวงวัฒนธรรมให้ในการที่จะแบนหนังทั้งสองเรื่องนี้ก็คล้ายๆกันก็คือว่ามันเป็นหนังที่อาจจะมีเนื้อหาบางส่วนขัดต่อความสงบเรียบร้อยและก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนเพราะว่ามันมีฉากทางเพศฉากที่ไม่เหมาะสมที่เขาคิดว่าไม่เหมาะสมหลายๆฉากเนี่ยค่ะซึ่งเราก็อดรู้ว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ดู
ปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างนี้มันการควบคุมยังไม่ฉายแต่เผอิญว่ามีการโหลดปิดแสดงว่ามีคนได้เห็นแล้วเนื้อหาที่บอกว่าเป็นภัยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่ามีปัญหาอย่างเงี้ยมันก็เผยแพร่ไปคืออันนี้มันเป็นเรื่องระดับการควบคุม2ระดับว่าคุณคุมได้จริงหรือเปล่าด้วยนะ
ใช่ค่ะในโลกของเทคโนโลยีนี่คุมยากนะคะ
ก็
ต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราจะได้ดูกันไหมหรือว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งอย่างไรซึ่งจะเป็นมาตรฐานสำหรับภาพยนตร์แนวอินดี้ทั้งหลายด้วยว่าเนื้อหาจะไปได้แค่ไหนขอต่ออีกนิดนึงนะคะในเรื่องของการควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกทั้งหลายเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะคะครม.เนี่ยได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปราบปรามสิ่งของยั่วยุให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรง
สิ่งของยั่วยุ
ค่ะเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่านะไม่ใช่ก็คือว่ากฎหมายนี้นะคะมันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายนะคะที่เกี่ยวกับวัตถุลามกหรือว่าสื่อที่ส่งเสริมหรือว่ายั่วยุพฤติกรรมต่างๆที่ร้ายแรงไม่น้อยกว่าวัตถุลามกอันนี้เป็นภาษากฎหมายนิดนึงนะคะซึ่งก็ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็ร่าง ก็ยังยืนยันร่างเดิมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดสาระสำคัญของร่างกฎหมายอันนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวก็คงจะได้เข้าสภาแล้วอาจจะได้ออกมาบังคับใช้กันก็คือจะกำหนดความหมายของสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายลักษณะการกระทำที่เป็นพฤติกรรมอันตรายรวมถึงการกระทำวิปริตทางเพศการกระทำทารุณกรรมต่อเด็กการฆ่าตัวตายหมู่คณะการใช้สารเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะบัญญัติไว้ว่ามีอะไรต้องห้ามบ้างแล้วก็ขยายความหมายของคำว่าเด็กให้ครอบคลุมตัวแสดงที่ปรากฏอยู่ในสิ่งยั่วยุนั้นด้วยนะคะแล้วก็กำหนดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็จะกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการว่าทำอะไรได้แค่ไหนรวมถึงยังกำหนดให้อำนาจเจ้าพนักงานนะคะมีอำนาจเข้าไปตรวจค้นสถานที่เคหสถานของบุคคลหรือว่าค้นตัวบุคคลค้นยานพาหนะด้วยเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายเนี่ยอยู่ในครอบครองนะคะซึ่งก็จะสามารถยึดหรือว่าอายัดสิ่งยั่วยุนั้นได้นะคะอันนี้รวมถึงการเข้าไปดูในพัสดุพันจดหมายตู้ไปรษณีย์ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยนะซึ่งค่อนข้างครอบคลุมหลายอย่างทีเดียวแล้วก็กฎหมายนี้ยังจะบัญญัติความผิดมีบทกำหนดโทษสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายด้วยนะคะทีนี้คุณอาทิตย์จิตตะเลิกนะคะเป็นนักวิชาการอิสระด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับศิลปวัฒนธรรมเนี่ยแกก็บอกว่าให้มุมมองไว้ว่าร่างพรบ.นี้เนี่ยให้นิยามความผิดกว้างเกินไปขอบเขตของสิ่งยั่วยุความรุนแรงเนี่ยก็เขียนคลุมสื่อกระตุ้นความรุนแรงเกือบหมดเลยนะคะคำว่ายั่วยุเองก็ไม่ชัดเจนแล้วก็จะสามารถถูกละเมิดได้ง่ายอันที่จริงเนี่ยควรจะเป็นแค่กฎหมายปราบปรามสิ่งลามกอนาจารเด็กก็เพียงพอแล้วสำหรับเป้าประสงค์ที่รัฐจะเข้ามาดูแลได้นี่ก็คือความคิดเห็นของนักวิชาการด้านสื่อดิจิตอล
ค่ะเพราะว่าฟังไปแล้วก็คิดสงสัยเหมือนกันว่าอะไรเนาะสิ่งยั่วยุ
พฤติกรรมอันตราย
นั่นแหละ
อาจจะหมายถึงเว็บไซต์ประชาไทยด้วยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ
อาจจะบอกว่าถูกตรวจสอบได้เหมือนกันนะเนี่ย
เราไม่ได้ยั่วยุพฤติกรรมอันตรายนะคะส่วนใหญ่ผู้ฟังก็อันตรายอยู่แล้วด้วยตนเองนะคะ
อุ้ย
ค่ะหมดจากข่าวเสรีภาพแล้วคุณคิมมีข่าวเสรีภาพด้านอื่นไหมคะ
อาจจะเรียกเป็นเสรีภาพได้เหมือนกันขอจัดหมวดขอเข้าอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย
ขออยู่ในกลุ่มนี้ด้วย
ค่ะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนะคะของชาวบ้านในพื้นที่รอบเหมืองทองนะคะที่จังหวัดเลยนะคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกลุ่มชาวบ้านจาก6หมู่บ้านในตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะเขาใช้ชื่อว่ากลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะก็ได้ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาชื่อว่ากลุ่มภาคสามัญชนซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็มีการเรียกว่าทำกิจกรรมร่วมกันในการเดินขบวนนะคะให้ข้อมูลกับคนในพื้นที่เทศบาลเมืองเลยเกี่ยวกับผลกระทบของเมืองแร่นะคะที่ชาวบ้านทั้ง6หมู่บ้านเนี่ยได้รับกันก็โครงการเมืองแร่เนี่ยเป็นของบริษัททุ่งคำจำกัดแล้วก็ที่เขาออกมาเรียกร้องเมื่อวันดังกล่าวเนี่ยก็เพราะว่าบริษัทเนี่ยกำลังจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนชื่อเวทียาวนะคะเวทีชื่อว่าเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะเป็นเวทีที่จะทำก่อนที่จะมีการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า HIA สำหรับการขอประทานบัตรอันใหม่นะคะของเมืองแร่ทองคำซึ่งจะมีการขยายขอบเขตเหมืองเพิ่มเติมไปอีกภูเขาหนึ่งเรียกว่าภูเขาหนึ่งดีกว่าจากภูเขาหนึ่งที่ทำมาแล้วแล้วก็ประเด็นที่ชาวบ้านเรียกร้องคือนอกจากการเวทีรับฟังความคิดเห็นนี้แล้วเนี่ยก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือภูเขาเดิมนี่แหละที่มีการทำประกอบการทำเหมืองแร่ทองคำอยู่เนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่าเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้เกิดเหตุเขาเรียกว่าบ่อเก็บกากแร่นะคะมันปิแล้วก็เกิดน้ำในบ่อเนี่ยมันซึมออกมา
ซึ่งเป็นสารเคมีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือสารเคมีตัวหลักที่ชาวบ้านกลัวก็คือพวกไซยาไนด์ซึ่งใช้ในการแต่งแร่ทองคำนะคะแล้วก็เป็นอันตรายเรียกว่าถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียวก็คือชาวบ้านก็หวั่นเกรงเรื่องนี้แล้วณตอนนี้เนี่ยบ่อเก็บกากแร่นะคะตรงนั้นเนี่ยทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลยนะคะก็ได้มีคำสั่งปิดไปเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เนี่ยค่ะอยู่ระหว่างที่บริษัททำการอุทธรณ์แล้วก็ชาวบ้านก็มีการเรียกร้องว่าอยากให้ปิดไปเลยเพราะว่ามันได้รับผลกระทบแล้วก็ ทำสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที
่แปลว่าสถานการณ์ในพื้นที่ก็คือว่าไออันเดิมของเดิมบ่อเดิมเนี่ยมีปัญหาอยู
่
ทีนี้เขาก็จะไปฟังทำรับฟังความคิดเห็นอันใหม่ที่กำลังจะขอประธานบัตรขยายพื้นที่ใช่ไหมคะ
โ
อ้นี่ก็น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่วมกันระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยรอบด้วย
ใช่ค่ะกลุ่มนักศึกษาก่อนที่จะมาร่วมขบวนกับชาวบ้านเนี่ยเขาก็ได้ไปลงพื้นที่ด้วยก็คือไปดูพื้นที่บ่อเก็บกากแร่ที่มีปัญหาแล้วก็ไปลงไปสัมภาษณ์กับชาวบ้านแล้วเขาก็มีความเห็นว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจริงแล้วก็รู้สึกว่ามันมีปัญหากับทั้งแหล่งน้ำของชาวบ้านที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วก็ใช้ในการเกษตรด้วยอะไรอย่างนี้เขาก็เลยมาร่วมกับชาวบ้านเพื่อเคลื่อนไหวแต่ทีเนี้ยการเคลื่อนไหวในวันนั้นนะคะก็ก่อนถึงกำหนดการนะคะบริษัทเนี่ยก็มีการทำหนังสือขอเลื่อนการจัดเวทีไปอีก1เดือนโดยการเลื่อนเวทีครั้งนี้เนี่ยมันเป็นครั้งที่5แล้วชาวบ้านเนี่ยก็ได้รวมตัวกันเพื่อมาแล้วก็ได้ไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลยด้วยแล้วก็ไปยื่นข้อเรียกร้องกับปลัดจังหวัดกับอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะในประเด็นเรียกร้องอยู่4-5ข้อนะคะจะมีกรณีของรายงานไต่สวนประกอบการขอประธานบัตรเป็นเท็จนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเรียกร้องให้จังหวัดเข้ามาตรวจสอบแล้วก็จัดทำรายงานใหม่ให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการจัดเวที Public Scopingประเด็นที่2เรื่องที่บริษัทเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะให้มีการประเมินผลกระทบประเมินความคุ้มค่าของฐานทรัพยากรในพื้นที่ก่อนแล้วก็ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพอะไรประมาณนี้นะคะคือหลายๆข้อซึ่งบริษัทก็ยังไม่ได้ดำเนินการแล้วก็ยังจะมีมาทำเวที Public Scoping เนี่ยก็ถือว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงขอให้ทางจังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยทำหนังสือคัดค้านการจัดเวทีอย่างเป็นทางการไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่แล้วก็กรณีที่3ก็คือกรณีสันเขื่อนบ่อเก็บกากแร่ในพื้นที่โครงการนะคะที่มีการพังทลายเนี่ยทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็รับว่าจะเข้าไปในพื้นที่เพื่อกั้นเขตพื้นที่ปนเปื้อนก่อนแล้วก็ส่วนปริมาณสารพิษในไร่นาแล้วก็แหล่งน้ำเนี่ยต้องรอผลการตรวจจากกรมควบคุมมลพิษก่อนนะคะประเด็นที่4คือเรื่องใบอนุญาตประกอบโลหกรรมซึ่งของเมืองแร่เดิมเนี่ยหมดอายุไปเมื่อวันที่12สิงหาที่ผ่านมานะคะชาวบ้านก็แสดงเจตนารมณ์คัดค้านการต่ออายุนะคะตรงนี้ก็ชาวบ้านก็จะทำหนังสืออย่างเป็นทางการในกรณีนี้ให้ทางจังหวัดต่อไปนะคะ
ค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องดูกันไปนะคะว่าโครงการพัฒนาต่างๆเนี่ยก็จะสามารถทำได้หรือไม่แล้วก็ทำโดยเคารพคนในพื้นที่หรือเปล่าเพราะว่าสมัยนี้คนเขาก็ไม่ยอมกันแล้วเนาะ
ใช่ค่ะ
ออกมาเดินเรื่องออกมาร้องเรียน
โอ้เพราะว่าอย่างโรงแต่งแร่นี้ก็อยู่มาเขาเรียกว่าอะไรการทำโครงการเหมืองนี้ก็อยู่มา6ปีแล้วเนาะแล้วก็เขาชาวบ้านก็บอกว่าได้รับผลกระทบมาตลอดแหละแต
่
ครั้งนี้มันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็จะเปิดแหล่งใหม่อะไรเงี้ยขยายพื้นที่ไปอีกเขาก็เลยกลัว
ก็เลยเรียนว่าอุตสาหกรรมอาจจะต้องถ้าเกิดได้ลงไปในพื้นที่ไหนแล้วก็จะต้องทำให้ดีๆเนาะเพราะว่าเวลาจะต่อเวลาจะขยายเนี่ยก็ยังลำบากแม้ว่าจะเริ่มต้นได้แล้วก็ตามนะคะก็ช่วงนี้ก็คงมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกับช่วงหน้าปฏิทินกิจกรรมประจำสัปดาห์ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
กลับมาพบกับปฏิทินกิจกรรมนะคะสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างคะ
ค่ะเริ่มกันด้วยวันจันทร์ที่26นะคะก็จะมีการนำเสนอผลการศึกษาเรื่องสื่อกับการผลิตซ้ำความรุนแรงและอคติทางเพศเป็นข้อเสนอต่อสื่อมวลชนซะด้วย งานนี้จัดที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์นะคะที่ห้องประชุมชั้น3เวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็น
ค่ะกิจกรรมต่อมานะคะเป็นกิจกรรมความยุติธรรมในความมืดชะตากรรมของสิทธิชุมชนในอุ้งมือกฎหมายนะคะจะมีการปาฐกถานามโดยอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์นะคะในโอกาสครบรอบ1เดือนในคุกนะคะของคุณจินตนาแก้วขาวนะคะนักต่อสู้จากจังหวัดประจวบนะคะที่หน้าเรือนจำจังหวัดประจวบในวันที่26พฤศจิกายน
อีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะเป็นวันที่27พฤศจิกายนจะมีเวทีนำเสนอการเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมาลายูและรัฐไทยนะคะงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเอตัสกรุงเทพนะคะเวลา 19:00 น.ถึง 22:00 น.จัดโดยองค์กรชื่อปัตตานีฟอรัมนะคะ นอกจากนี้ยังจะมีอีกในวันที่28ถึง29พฤศจิกายนนี้นะคะมีเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่6ดินน้ำลมไฟอุปสงค์อุปทานอุปลักษณ์อุปโลก
ค่ะชื่อยาวมากค่ะ
เป็นการประชุมวิชาการค่ะระดับนานาชาติด้วยของมหาวิทยาลัยหอการค้านะคะงานนี้ก็จัดที่หอการค้านั่นแหละวันที่28และ29มีกิจกรรมเสวนาต่างๆเต็มวันทีเดียว
ค่ะก็ลองไปหาดูรายละเอียดในประชาไทยได้นะคะ
ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราสองคนก็คงต้องลาไปอีกแล้วนะคะเพราะว่าหมดเวลาแล้ว
ค่ะ
พบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ